Det er Radio 4 Morgen, du lytter til lige nu på årets første efterårsdag. På papiret, skal jeg huske at sige. Jeg tror, sommeren den bliver hængende lidt endnu.
Det bliver i hvert fald en relativt lun dag, lyder det til på Thomas Sand.
Vi krydser fingre for, at sommervejret fortsætter, selvom efteråret egentlig officielt er i kalenderen lige nu. Vi skal i dag dykke ned i regeringsplanen for, hvad vi skal gøre med alle vores penge næste år.
Ja, fordi regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner næste år til det, der hedder inflationshjælp til de danskere, som er hårdt ramt af de stigende priser, som vi jo alle sammen i øjeblikket kan mærke, når vi går i supermarkedet eller i det hele taget køber ting. Det er i hvert fald det, der står klart efter finansminister Nicolai Wammen i går præsenterede regeringens bud på næste års finanslov. Men hvis man spørger konservativ, så er det ikke den rigtige måde at gøre det på. Vi kommer til at tale med politisk ordfører Mette Abildgaard om det om et kvarters tid. Og det er også en historie, som kommer til at fylde i løbet af morgenen. Blandt andet så skal vi også tale med nogle af dem, der tror og måske også håber på, at de får del i den her inflationshjælp.
Ja, fordi der er både nogle studerende, der mener, at studerende selvfølgelig skal have brug for de her penge. Der er også nogle pensionister, der måske mener, at de kunne godt bruge en ekstra hånd. Men hvem skal egentlig have hjælpen? Det taler vi med nogle af dem, der kan svare på det om senere. Og der vil vi selvfølgelig også gerne høre fra dig, hvis du har en holdning til, hvem der egentlig skal stå forrest i køen, hvis der skal sendes en check ud til inflationshjælp. 1424 er nummeret, du skal skrive ind på, hvis du har et bud på den historie. Og så skal vi også til Rusland, fordi Rusland de har som varslet lukket for kassen til Tyskland, og det forventes, at de åbner den igen på lørdag. Men sker det ikke, så vil det have alvorlige konsekvenser for os i Danmark også, det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning. Og ifølge ham er det faktisk en reelt risiko, at Rusland ikke kommer til at åbne for kassen igen. Det kan du høre mere om lige om lidt.
Kun hver anden pige i 8. klasse er glad for den, hun er. Sådan lyder det i en ny undersøgelse, som Børns Vilkår står bag. Og de tal og det problem, det skal vi tale med direktør Rasmus Kjeldahl om. Og det gør vi klokken 6:55.
Det er alt sammen i Radio 4 Morgen her til morgen. I studiet er Anne Philipsen.
Godmorgen. Hovedåren for gastilførsel fra Rusland til Europa, Nord Stream 1, er lige nu lukket. Det er det statsejet russiske energiselskab Gazprom, der som varslet har stoppet forsyningen af gas til Tyskland. Det er en midlertidig lukning på 72 timer på grund af vedligeholdelsesarbejde, lyder det. Men frygten er der også for, at Rusland slet ikke kommer til at åbne igen. Brian Vad Mathisen, godmorgen.
Godmorgen.
Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Hvor stor er risikoen for, at Rusland ikke åbner for gassen igen?
Ja, altså i virkeligheden er risikoen jo mere, at man bliver ved med at holde spændingen her. Altså det som vi jo har skulle været forberedt på siden starten af krigen, det er jo sådan set, at gassen forsvinder helt. Og det er vi jo sådan set ved at være forberedt på i Europa. Vi har lavet en række sådan beredskaber og også delvis forberedt befolkningerne på, at det her det kan blive en hård vinter, vi går i møde. Men selvfølgelig er det en reel risiko for, at man bliver ved med at holde Nord Stream 1 lukket. Der kommer så gas via andre ledninger fra Rusland til Europa stadigvæk en lille smule. Ikke ret meget, men en lille smule. Det, som jeg tror, man skal være opmærksom på, det er, at man bruger det her som et våben på daglig basis til at skabe en debat i Europa om, hvorvidt vi nu kan klare vinteren eller ej. Og det er også det, der sker her. Dem, der følger lidt med, vil vide, at den har været lukket før. Den har været reduceret i flow fra 100% og så til 40%, og så blev den lukket, så blev den åbnet på 20% igen. Og nu lukker den så i 3 dage på grund af angivelig vedligehold. Og det, som det her handler om i virkeligheden, det er jo at skabe et tvivl i Tyskland og i andre europæiske lande om, hvorvidt vi nu kan klare os fornuftigt igennem, med det formål, at man bløder lidt op i forhold til, hvad skal man sige, den politik, vi fører i forhold til Rusland og i forhold til Ukraine.
Og kommer det så til at virke, altså det, som er ønsket fra russisk side, tror du?
Ja, det er ikke jeg ikke den rette til at spørge om, men det vi kan se i hvert fald, det er jo, at det skaber en debat rundt omkring. Og det, som vi jo også oplever i Danmark, men som vi jo nok kan gange med en faktor 2 eller 3 i andre lande, det er jo, at befolkningerne bliver frustreret over de store priser, der er. Man kan ikke betale regningerne. Og det her, det er jo noget, der er med til at drive priserne op, og det er også med til at sætte fokus på, at vi kunne sådan set få noget gas fra Rusland, hvis vi nu bare lige blev lidt bedre venner med dem. Så det her, det har den effekt, at det kan skabe splid mellem befolkninger og politikere i Europa, men jo selvfølgelig også imellem de europæiske lande, hvor vi står bedst i forhold til at sikre forsyningssikkerheden, men jo også at sikre, at energi ikke bliver udnyttet, sådan vi står ringere i forhold til den konflikt, der er i Europa. Det er jo ved at holde sammen og sørge for, at vi kan klare os igennem den her krise. Og der har russerne jo en interesse i, og Putin en interesse i, at skabe splid. Og det er jo det, man kan ved at holde den her tvivl åben. Så hvis jeg skulle sætte mit penge et sted, så ville det jo nok være, at den åbner igen. Fordi hvis den lukker helt permanent, så kan man jo ikke blive ved med at køre det her rankespil om, hvorvidt der nu kommer gas eller ej.
Og der er jo tale om en hovedår for gastilførslen fra Rusland til Europa, som altså er lukket i hvert fald ifølge meldingerne fra Rusland i 72 timer. Hvorfor er det i det hele taget har en betydning for os i Danmark, når forsyningen af gas fra Rusland til Tyskland, som det jo egentlig er, stopper?
Ja, men altså det har jo den effekt, at gasmanglen så bliver højere, og så har det jo den effekt, at prisen så også stiger. Så der er vi jo uløseligt forbundet i Europa, når det handler om gas, og jo i virkeligheden hele vores energiforsyning. Og derfor så er det også afgørende, at vi bidrager i forhold til at få forbruget ned. Altså, hvis jeg skulle give et råd til, hvad vi skal gøre i den her situation, så er det jo nok at sige, at vi skal simpelthen have besparelser hele vejen rundt. Det er den eneste måde, jeg kan se, at vi kan bringe priserne ned på, og vi kan sikre vores forsyningssikkerhed på. Det er simpelthen at lave besparelser. Jeg er bange for, at vi under alle omstændigheder vil stå i den situation, at der kommer... Ikke nok med, at prisen bliver meget høj, men vi kommer også til at være i en fysisk mangelsituation hen over vinteren. Ikke sådan, at vi ikke kan varme husene op. Det kan vi, men selvom det bliver dyrt. Men sådan, at nogle virksomheder er nødt til at lukke ned hen over vinteren, for at vi kan være sikre på, at vi kan klare os igennem. Og det er upåagtet, at gaslagerne er fyldte, fordi et normalt år vil jo være sådan, at vi både har fyldt lager, og vi har et stort gasflow. Og nu er det jo ikke sådan, at vi ikke får gas. Vi får jo faktisk gas fra Nordafrika og fra Norge, og så får vi den her flydende naturgas. Men det er altså ikke tilstrækkeligt i forhold til det, vi plejer at få.
Hvis nu det ender med, at Rusland ikke åbner for gassen igen, som du siger, der selvfølgelig er en reel risiko for, selvom det måske ikke er den allermest sandsynlige. Hvad for nogle konsekvenser vil det så få for os i Danmark, hvis altså simpelthen der bliver lukket fuldstændig fra russisk side? Sådan helt konkrete konsekvenser.
Jamen altså helt konkret, så kan man sige, at gasflowet er så lavt i øjeblikket, at vi sandsynligvis er i en situation, hvor vi alligevel skal lukke ned for virksomheder hen over vinteren, hvis ikke der bliver hævet væsentligt for gasflowet ind i Europa. Så det, at der så vil blive lukket helt, vil jo betyde, at priserne vil stige, og at endnu flere virksomheder skal lukke ned, både i Danmark, men også i resten af Europa, for at vi kan være sikre på, at vi når igennem. Så det, man kan anbefale her, det er jo, at man politisk overvejer, hvor lang tid skal vi blive ved med at have den her debat om, hvorvidt vi nu kan klare os igennem eller ej, når vi alligevel kan se, at risikoen er, som den er i forhold til at skulle lukke ned for virksomheder. Så kunne man jo vælge at sige, jamen nu vil vi ikke have, at rorpinden den er i Rusland med hensyn til den her debat. Nu tager vi debatten, og så siger vi, nu stopper vi den. Det køb af gas fra russerne, fordi det er upålideligt, og vi skal være forberedt på den værst tænkelige situation alligevel. Og så kan man have en kontrolleret debat om, hvordan vi klarer os igennem, som jo så handler om, hvilke tiltag, der skal til. Og det vil så også betyde, at der er en mindre risiko for, at der kommer splid i Europa, hvis det er, at man ikke bliver ved med at kunne puste til den her debat ved at tænde og slukke for en hane. Det er jo sådan, at her forleden, der, jeg tror det også var i går, der lukkede, der varslede Gazprom jo også, at man lukker til et stort, stort fransk energiselskab, så man prøver jo på at puste til debatten i hele Europa her.
Men hvad er der egentlig af reelle alternativer? Altså hvis man gør det, du opfordrer til her, tager den her debat, beslutter sig for at lægge en plan, som gør, at man ikke længere er afhængig af den russiske gas. Hvad er der så egentlig sådan her og nu at trække på af muligheder? Fordi der skal jo også være varme, og vinteren nærmer sig.
Jo, men vi har jo lavet en masse planer. Altså de tiltag, der er fra Europas, fra europæisk side, det der hedder Repower EU, er sådan set rigtig udmærket. Det, der jo bare er i det, det er, at det ikke er sådan, at energimarkederne fungerer sådan, som at gå ned og købe den ene leverpostej eller den anden leverpostej. Det er en væsentlig træghed i de kæmpe store investeringer, der er foretaget hen over årene i energisystemer. Derfor så kan man ikke bare sadle om fra dag til dag. Der er vi simpelthen nødt til, i hvert fald i denne her vinter, og sandsynligvis også næste vinter, at have deciderede besparelser. Og det har vi, for at vi kan være sikre på, at vi kan varme husene op. Jeg er simpelthen ikke så meget i tvivl om, at vi kan varme husene op, fordi der kan vi lave nogle beredskaber, der gør, at vi er sikre på, at der er gas nok. Jeg bliver noget nervøs ved, hvad prisen så bliver på det, fordi det er faktisk ganske vanskeligt, uanset hvad vi gør, at bringe det ned i et leje, hvor folk ikke synes, det er rigtig dyrt, eller hvor der også er hvor der er folk, der hvad skal man sige, ikke kan betale det.
Det sagde Brian Vad Mathisen. Tak, fordi du var med her til morgen, altså professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
Comedy-kontoret med Torben Sangel og Anders Fjeldsted.
Vi er jo et comedy-program, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog.
Find Comedy-kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4.
Okay, dengang jeg var ung, der tog man sgu ned på dint, og så lavede man sin 10 minutter, og så drak man bajer.
Og det var tider.
Ja, oh, the good old days.
Radio 4 taler med Danmark.
De seneste år, der har der stået Elon Musk og SpaceX på rigtig mange ting, der har med rummet at gøre, og det kommer der også til at gøre i fremtiden, fordi den amerikanske rumfartsadministration NASA, de har altså lagt en ordentlig omgang af ordre hos den gode Elon Musk.
Altså ham fra Tesla?
Også ham fra Tesla, ja. Og også ham næsten fra Twitter, ja. Som så ikke blev alligevel.
Som gik i købet der, ja.
Men han har altså også det her rumfartsselskab SpaceX. Og nu har NASA altså indgået en kontrakt med netop SpaceX for 5 missioner til den internationale rumstation frem til 2030. Det betyder altså, at SpaceX og Elon Musks raket Crew Dragon skal stå for at smide folk op til den der internationale rumstation, vi har, der flyver rundt om kloden. Det skal de gøre 5 gange inden 2030. Og det har altså en værdi af 10,4 milliarder kroner. NASA, de har også et samarbejde med flyproducenten Boeing, men Boeings raket, den hedder CST-100 Starliner. Navnet lyder fedt, men det er raketten altså ikke, fordi den er ikke engang godkendt til at flyve med i en besætning
endnu. Hvad kan man bruge sådan en til så?
Test den.
Okay.
Indtil den en eller anden dag virker, og så spiller det bare.
Så skal den fyres af.
Lige præcis. Men indtil da, så er det altså Elon Musk og SpaceX Crew Dragon, også et super fedt navn, der får lov til at flyve besætningsmedlemmer derop. Med de 5 rejser, som NASA har bestilt, så har NASA altså nu i alt købt 14 rumrejser fra Elon Musks rumfartsfirma, siden han startede det. Og SpaceX og Boeing, de indgik altså også kontrakter tilbage i 2014, efter at NASA selv havde sagt, vi skal ikke op til den der rumstation mere. Det gjorde de i 2011.
Hmm.
Så ja, den var egentlig lukket og slukket, den der idé med rumstationen. Så kom Boeing og sagde, den klarer vi. Og så kom Elon Musk og sagde, ah nej. Den klarer jeg.
Den skal jeg nok sørge for.
Lige præcis. Så held og lykke på rejsen op til den internationale rumstation, nu sponsoreret af Elon Musk.
Og her er klokken 20 minutter over 6.
Der er desværre udsigt til, at inflationen kommer til at være en del af vores liv et pænt stykke tid endnu, også igennem 23.
Sådan har lød det fra finansminister Nicolai Wammen, da han i går præsenterede regeringens udspil til næste års finanslov. Og det indeholder blandt andet et forslag om en inflationshjælpepakke på 2 milliarder kroner til næste år til de danskere, der er hårdt ramt af stigende priser. Regeringen har ikke på forhånd sagt, hvem den mener, der skal have pengene, hvis der ender med at være flertal for det her forslag. Men som I også hørte i klippet, så kan vi altså forvente, at de høje priser, som I i øvrigt også mærker allerede nu, de kommer også til at være der næste år. Godmorgen, Mette Abildgaard.
Godmorgen.
Du er politisk ordfører for De Konservative, og I mener ikke, at den her inflationspakke nødvendigvis er en god idé. Hvorfor ikke det?
Vi anerkender til fulde de store udfordringer, som rigtig mange danske familier står med lige nu. Hvor energiregningen er eksploderet, hvor varmeregningen er eksploderet, og hvor turen i Netto jo bare er blevet markant dyrere. Vi anerkender til fulde, at det er en svær situation. Vi tror ikke, at de her hjælpepakker er løsningen. Jeg synes, sagt i al ære og respekt, at den farse, der har været omkring denne her varmecheck, der er blevet udbetalt, hvor det viser sig, at pengene både er kommet til nogen, der slet ikke havde brug for dem, nogen, der slet ikke havde ret til dem, og de, der havde ret til dem, ja, de kan først søge om dem næste år. Det har været lidt af et cirkus. Vi foreslår en noget mere simpel model, nemlig at man sænker skatterne for danskerne, og på den måde lader dem beholde flere af deres egne penge, og dermed gør det nemmere at betale de regninger, der kommer ind i e-boks, eller hvor de nu måtte komme. Det synes vi er en mere simpel løsning, som vil hjælpe danskerne på tilsvarende vis, og i virkeligheden i højere grad.
Jeg vil gerne, vi kommer lige til at vende tilbage til hvad I selv foreslår, fordi nu nævner du også den her varmecheck. Man kan sige, at varmechecken, den skulle jo ud til folk, der på en eller anden måde var kvalificeret til den, men de her inflationspriser, de rammer jo os alle sammen, så der er vel en mindre fejlmavn med for eksempel at sende en check ud. Hvorfor det ikke en god måde at hjælpe folk, når de decideret mangler penge for at kunne få hverdagen til at gå i gang, så giver man dem penge?
Det er en meget kortsigtet løsning at tro, at det her kan hjælpes med en check. Det kan godt være, at 2 milliarder lyder som et stort beløb, men reelt, når det skal smøres ud over mange, så ender det med at være et relativt beskedent beløb, som vil skulle udbetales i en situation, hvor folk oplever, at eksempelvis elregningen er blevet fordoblet, varmeregningen er blevet fordoblet. Og så synes vi, som når vi lever i et af verdens hårdest beskattede lande, hvor staten gør krav på en så stor del af folks løn hver evig eneste måned, så var det mere oplagt at lade folk beholde mere af deres egne løn, frem for at gøre det på den her måde. Og regeringen har jo ikke sat navn på, hvem der skal have del i de her 2 milliarder, og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at det er meget bevidst, fordi i går hørte jeg både de studerendes organisation være ude og sige, at det må helt sikkert være os, der er tanke på. Jeg hørte repræsentanter for børnefamilier være ude og sige, at det her må være os, der er tanke på. På den måde lever alle lige nu med håbet om, at det er dem, regeringen tænker på. Men reelt kan regeringen tænke på relativt få med 2 milliarder.
Så kan du jo få æren af at være den konkrete, hvis der skal være skattelettelser. Hvem er det så helt konkret, der skal have dem?
Jamen, vi har fremlagt vores økonomiske plan. Det gjorde vi den anden dag, hvor der ligger en række elementer i, som vil hjælpe helt almindelige familier. Vi kommer blandt andet til at foreslå at øge beskæftigelsesfradraget, som hjælper de, der er i job, og som især hjælper de, der har lavlønsjob, hvor det knap kan betale sig arbejde i dag i forhold til at være på offentlige ydelser. Så har vi også foreslået at sænke elafgiften til EU's mindste sats. Det er fra 55,4 øre helt ned til 0,8 øre. Det vil gøre en meget stor forskel for rigtig mange danskere. I snit for en gennemsnitlig husstand, der vil det betyde lettelse for ca. 1.200 kroner om året. Man vil skulle betale mindre i elregning, som vil kunne bruges på at betale for turen i Netto eller andet, der er blevet dyrere. Det er et par af de forslag. Der ligger mange flere forslag i, men som vil hjælpe helt almindelige familier.
Ja, det vil hjælpe almindelige familier, der har arbejde. Hvad med folk, der står uden for arbejdsmarkedet eller studerende for eksempel? Hvad kan de se frem til?
Jamen, i vores plan, der har vi jo blandt andet lagt op til, at de studerende skal have mulighed for at optage lån til en rente, der er lavere end det, de gør i dag, hvor de har en højere rente.
Hvor lav skal den rente være?
Jamen, i dag er det sådan, at når det er sådan, man er blevet færdiguddannet, så sætter man renten ned på 1%, mens den er på 4% i dag. Lad mig lige forklare det ordentligt. Den er på 4% under studietiden, og når man så er færdig med sin studie, så ryger den ned på 1%. Der har vi afsat 100 millioner i vores økonomiske plan for at bringe den så tæt på de 1% som overhovedet muligt. Jeg påstår ikke, at de initiativer, vi præsenterer her, at de vil løse alt for alle. Og det vil jeg faktisk godt give regeringen credit for. Det påstår de heller ikke med deres 2 milliarder i inflationspakke. Vi lever i en tid, hvor verden er usikker, hvor inflationen er stigende, hvor priserne er stigende, hvor vi kan ikke holde alle danskere skadesfri. Så der vil også være studerende, der vil også være andre i vores samfund, som i den grad meget mærker, at økonomien strammer. Og der er en grænse for, hvad vi politikere i sidste ende kan gøre for at hjælpe, hvis vi samtidig skal sikre en ansvarlig økonomi, og at vi ikke puster yderligere til inflationen. Fordi det er jo også et hensyn lige nu, at hvis vi pumper for mange penge ud i samfundet, så puster vi yderligere til inflationen, og så risikerer vi jo at være med til at gøre det her problem endnu større.
Nu siger du, at hverken jeres eller regeringens plan egentlig står til at skulle redde alle. Hvorfor er jeres plan så bedre end regeringens?
Jeg synes, vores plan er mere simpelt, at vi vil lade danskerne beholde flere af deres egne penge. Jeg synes, den er mere gennemskuelig for folk. Når vi står så tæt på et folketingsvalg, så kan der meget hurtigt gå politik i, hvilke grupper politikerne ønsker at tilgodese med denne her type checks, som man vil udbetale fra statens side af.
Men er jeres udspil ikke også bare, at der er gået valgkamp i den?
Vores forslag er, hvad kan man sige, velkendt konservativ politik. Det er jo fuldstændig rigtigt, men ikke desto mindre, når vi eksempelvis ligger op til at vil lette elafgiften, så kommer det alle danskere til gode, som har et køleskab, der står og brummer, og som har en vaskemaskine, der snurrer rundt en gang imellem for at vaske ungernes beskidte fodboldtøj. Så på den måde vil det hjælpe bredt ud i samfundet. Men jeg er også helt ærlig at sige, at vi kan ikke sikre, at danskerne ikke kan mærke konsekvenserne af inflationen. Vi kan ikke holde alle skadesfri, men vi synes, det er markant mere simpelt at gøre det på denne her måde, end for eksempel denne her varmecheck, som er endt med at blive udbetalt og gået til narko og til rejser, og hvad ved jeg, man ellers har set medierne afdække de sidste par uger.
Det her forslag fra regeringen og finansminister Nicolai Wammen, det er jo finansieret, i hvert fald de her 2 milliarder. Hvad skal finansiere de her skattelettelser og fradrag og afgifter, som I vil gå ind og kigge på?
Vi har fremlagt en fuldt økonomisk finansieret plan, hvor vi går ind også og peger på finansiering til de forslag, vi lægger op til. Vi har blandt andet foreslået at stoppe for tilgangen til efterløn frem mod 2030. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker at rulle fradraget til fagforeningerne tilbage, svarende til under VK-regeringen. Vi har et forslag om at stoppe for tilgangen til Arne-pension. De, der har den fået den tildelt, skal opretholde den ret, det vil vi ikke ændre på, men vi ønsker ikke, at der er flere, der skal have mulighed for at komme på den. Så på den måde kan man gå vores økonomiske plan igennem og finde punkt for punkt, hvor meget vi finder på de enkelte punkter.
Hvis I fjerner efterløn, hvordan skal dem, der så er på efterløn, så betale for inflationen?
Vi kommer ikke til at fjerne efterlønnen, sådan at de, der i dag er på efterløn, ikke kommer til at kunne få udbetalt. De har fået tildelt en ydelse fra det offentlige, som de selv har været med til at indbetale. Når vi foreslår det her, så er det at stoppe tilgangen til, at nye kommer på en ydelse.
Helt kort til sidst med Abildgaard. Altså det her med skattelettelser, det er jo ret bredt og vil ramme mange. Altså betyder det ikke også, at der kommer nogen til at sidde nogen, der i forvejen skummer fløden, der faktisk får lov til også at spare endnu flere penge?
Men det er rigtigt, at når man sænker skatterne, så gør procentregningens logik, at de, der betaler allermest i skat, de også kommer til at få en lidt større lettelse. Til gengæld ved vi så også, at det er noget af det, der er med til at øge arbejdsudbuddet i vores samfund, og det er noget, vi virkelig har brug for lige nu, hvor virksomhederne skriger efter arbejdskræfter.
Så lyder det fra Mette Abildgaard, politisk ordfører for De Konservative. Den her sag, den dykker vi altså ned i flere gange i løbet af morgenen. Senere skal vi blandt andet tale med Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht om inflationshjælpen.
Vi får også sms'er ind fra folk, der selv sidder med håret i postkassen rent økonomisk i øjeblikket på grund af forskellige stigende priser. Der er en, der skriver, at jeg skal bruge op til 6.000 kroner mere om måneden til den varmepumpe, jeg skiftede mit oliefyr ud med sidste år. En anden skriver 1.200 kroner om året. Det er jo ingenting, specielt ikke når el og varme er steget med 100%. Det er HC, der afsender på den sms.
Der er også en, der skriver 2 milliarder. Varmechecken var 2,5 milliard, og ingen var glade.
Tak for sms'erne. Det er 14.24. Du skal sende din sms afsted til, når du hører noget her til morgen, hvor du har et input eller gerne en konkret erfaring med det, som vi taler om.
Nu der skal vi tale om nyheder, og det er Thomas Sand, der står for dem. De kommer nu, fordi klokken den er blevet 6:30.
Der Der skal en ordentlig omgang hovedrengøring til i social- og sundhedsfagene for at løse den store mangel på arbejdskraft inden for området. Det kan man læse af den nye analyse fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De har set på social- og sundhedsfagenes image- og imageudfordringer. Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som socioassistent og sociohjælper. Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af fagene som værende lavstatus, det mener forskerne bag analysen. De peger på en lang række parametre, som man bør skrue på for at forsøge at afhjælpe problemet. Blandt andet er det ifølge analysen vigtigt at tale om at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen SOSU. Titlerne bør afspejle faglighederne og de opgaver, der er. Ideen er, at det skal være nemmere at forstå fagene og adskille dem fra hinanden. Efter mere end 16 måneders varetægtsfængsling kan to mænd på 30 og 31 år i dag endelig tage plads på anklagebænken i retten i Aarhus, som skal afgøre, om de er skyldige i de anklager, der er rejst mod dem. De to er tiltalt for at være rejst til Syrien og at tilslutte sig Islamisk Stat, IS. Den 30-årige er desuden tiltalt for at yde økonomisk støtte til IS og formået fire andre, der også er tiltalt i sagen, til at gøre det samme. Fem af de seks mænd blev anholdt og varetægtsfængslet den 27. april 2021. Tre af dem blev dog løsladt i oktober, da der ikke længere var grundlag for varetægtsfængsling. De to mænd på 30 og 31 år er tiltalt for i midten af juli 2014 at være rejst til Syrien, hvor de tilsluttede sig IS. Subsidiært lyder tiltalen, at de rejste til Syrien for at give den 30-årige bror blandt andet tøj og shampoo. De nægter sig begge skyldige. En kæmpe bestilling fra den amerikanske rumfartsadministration NASA vil formentlig få det til at klire på kistebunden hos Tesla-milliardæren Elon Musks rumfartsfirma SpaceX. NASA oplyser, at det har indgået en kontrakt med SpaceX for hele 5 missioner til den internationale rumstation ISS frem mod 2030. Aftalen lyder på intet mindre end $1,4 milliarder. Det svarer til 10,4 milliarder danske kroner. Uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i den vestkinesiske provins Xinjiang bliver muligvis udsat for forbrydelser mod menneskeheden. Det advarer FN's afgående menneskerettighedschef Michelle Bachelet om i en rapport. Det internationale samfund opfordrer samtidig til at give situationen i Vestkina øget og øjeblikkelig opmærksomhed. FN skriver i rapporten, at graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af Uighur-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger kan udgøre internationale forbrydelser og i særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden. FN vurderer desuden, at beskyldningerne om, at der foregår tortur og tvungne lægebehandlinger i provinsen, er troværdige. Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at modarbejde ekstremisme og terrorisme. Den akutte miljøkrise i floden Oder på grænsen mellem Tyskland og Polen er overstået, det siger miljøministeren i delstaten Brandenburg, Axel Vogel, ifølge det lokale medie RBB. Der er dog ingen tvivl om, at dyrelivet i Oder vil være påvirket mange år fremover. Den sidste måneds tid er over 190 ton døde fisk blevet hævet op af floden. Det er endnu ikke opklaret, hvad der er årsagen til miljøkatastrofen. En del sol, men i løbet af dagen en overgang stadigvis mere skyet. Efter en kølig morgen får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
I min optik er det en falliterklæring at trække offerkortet med den inflationscheck. Hvis folk havde været opmærksomme, som os andre, så havde de været forudseende og sat forbrug ned og begyndt at løbe ind og spare og lave andre tiltag for overlevelse. Kom nu ind i kampen. Hilsen Schwarzerk.
Så lyder en sms på nummeret 1424 i anledning af, at vi er her til morgen. Bruger en hel del tid på at tale om regeringens udspil til næste års finanslov, især den del af forslaget, der handler om inflationshjælpepakke på 2 milliarder kroner. Altså en hjælpepakke til de danskere, der er hårdt ramt af inflationen, de stigende priser i øjeblikket. Det har også fået mig hjem til at skrive ind: alle dem, der ligger ned, burde have hjælp for at bekæmpe ulighed. Det kan ikke være rigtigt, at vi bor i et rigt land og skal diskutere, hvem der kommer først fra bunden af.
Men hvem skal have de her 2 milliarder? Det har regeringen egentlig ikke sat modtager på endnu. Lige om lidt, om en kvarter, så skal vi tale med en af dem, som håber, at hun er i flokken af folk, der skal modtage checken. Det er Kirsten Melgaard. Hun er folkepensionist og repræsenterer altså en befolkningsgruppe, som måske er nogle af dem, der, som Mariemme siger, ligger ned på grund af inflationspriserne. Det finder vi ud af.
Der er i hvert fald mange, der godt kunne tænke sig at få del i de her 2 milliarder kroner, som altså skal hjælpe for at få råd til at betale de stigende priser. Og det er noget, vi kommer til at dykke ned i løbet af morgenen, så byd endelig ind på sms'en 1424.
Kun hver anden pige i 8. klasse er glad for den, hun er. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Børns Vilkår, som er støttet af Nordea-fonden og Ole Kirks Fond. I 8. klasse er det kun 49% helt præcis af pigerne, der svarer, at den seneste uge, der har de altså været glade for den, de er. Og det kommer ikke bag på dig, Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor gør det ikke det?
Ja, altså jeg vil sige, det er jo trist at se i den her undersøgelse, som jo altså bare den sidste i en række undersøgelser, som både vi og andre har lavet gennem de seneste årti, at tallene fortsatte på vej i den gale retning. Altså andelen af børn og unge, og ikke mindst piger, som har det svært med sig selv og har lav livstilfredshed, og måske endda sådan mere konkret symptomer på psykisk mistrivsel, det har bare været voksende år for år. Og den her rapport, det er altså endnu et hak opad.
Undersøgelsen den bygger blandt andet på 2 spørgeskemaundersøgelser med 5.748 besvarelser fra elever i 4., 5., 7. og 8. klasse. Og det er altså kun hver anden pige i 8. klasse, som har det godt, hvad anden svarer, at hun meget ofte eller altid er glad for den, hun er. Og næsten hver tredje oplever lav livstilfredshed. Desuden har Børns Vilkår interviewet 100 børn og unge fra 5. til 8. klasse. Og hvad er det, de her unge piger fra 8. klasse fortæller om, hvorfor de ikke er glade?
Ja, altså interviewen giver en mulighed for at gå et spadestik dybere og se lidt på årsagerne og hvad de selv fremhæver. Og måske helt generelt kunne man sige, at der er blevet, eller det opleves som om, der er en meget smal sti, at man skal gå af for at passe ind i fællesskabet. Det er ikke bare, at man skal have et rigtig flot udseende. Man skal også klare sig rigtig godt i skolen. Man skal have de rigtige venner, de rigtige fritidsaktiviteter. Ens sociale medier skal udstråle noget helt bestemt og modtage mange likes. Så på den måde, kan man sige, er det næsten et forhindringsløb, hvor man skal bestå alle forhindringerne for, at man selv føler, at man passer ind i fællesskabet. Og passer man ikke ind i fællesskabet, eller har den følelse, jamen så synes man endda også, at det er ens egen skyld. Man tænker ikke, at det er nogle voksne, der har ansvaret for, at der er nogle fællesskaber, man som barn kan vokse op i og trives i. Så det er blevet sværere. Der er flere områder, hvor man skal være perfekt. Og det er jo ikke fordi, altså det har altid været en svær tid at være teenager, det tror jeg alle er klar over, men det er blevet mere massivt, og det er blevet mere vanskeligt at føle, at man har et godt liv.
Ud fra jeres resultater, så bliver det altså værre med alderen for pigerne. 9% af pigerne i 4. klasse, de svarer, at den seneste uge har de haft det så dårligt, at de ikke havde lyst til at lave noget som helst. Og i 8. klasse, der er det altså 17% af pigerne. Hvor 18% af pigerne i 4. klasse svarer, at de har lav livstilfredshed, der er det i 8. klasse 30%. Kan man sige noget om, hvorfor den her utilfredshed med livet, den stiger med alderen?
Altså, der sker i hvert fald et markant hop, og det er også understøttet af andre fra 5. til 8. og 9. klasse. Og det er især for pigerne. Drengene ligger lidt mere stabilt op på et lavere niveau. Jamen altså, altså det er jo i hvert fald helt åbenbart, at pigerne går fra at være børn og ind til at skulle være unge kvinder. Og man kan sige, at barndommen slutter måske tidligere, end den har været før. Så det der pres på, at man skal præstere i den ydre verden og ikke bare kan få lov at være barn med de interesser, man nu engang har. Jamen det er nok blevet meget stort og bliver jo forstærket af blandt andet de sociale medier. Og det billede og den meget tid, som man også bruger der, og det man kan blive udsat for af dårlige kommentarer eller blive ignoreret, hvilket nærmest kan være lige så slemt. Men så skal vi også huske på, at vi har altså strammet skruen rigtig meget i folkeskolen, og det er sådan kombineret med, at der måske er mere uro i klasserne og et et vanskeligere undervisningsmiljø, og samtidig så skal børn og unge altså bestå flere test, gå til flere eksamener og få flere karakterer, end de nogensinde har gjort før. Så der ligger jo sådan et stadig pres også fra samfundets side på det her. Det er jo ikke bare, at de unge kan, skal vi sige, der være så meget på internettet, og det er jo også rigtig svært, hvis man vil være en del af det fællesskab. Men det er altså også samfundet, som har strammet skruen gevaldigt. Og der tager pigerne det måske lidt tungere end drengene. De gør mere ud af at leve op til det, der forventes af dem, og derfor føles det også stærkere, når de ikke oplever, at de lykkes.
Rasmus Kjeldahl, vi nævnte før, at for eksempel så er der 30% af pigerne i 8. klasse, der svarer, at de har en lav livstilfredshed. Det her begreb livstilfredshed, tænker jeg umiddelbart, da jeg gik i 8. klasse, er jeg ikke sikker på, at jeg sådan ville helt kunne sætte ord på, hvad det indebærer, og derfor måske også er svært ved at svare på det spørgsmål. Altså, hvordan har I grebet det an, så I ved, at de børn og unge, der svarer også ned til 4. klasse, de ved, hvad vil det sige at have en stor eller en lav livstilfredshed?
Ja, altså der er jo en række spørgsmål i de her undersøgelser, som faktisk er, kan man sige, spørgsmål, som man har fundet ud af, fungerer og også internationalt. Så på den måde kan vi sammenligne både med tidligere undersøgelser i Danmark, men sådan set også med undersøgelser i andre lande. Og det er jo ikke bare ordet livstilfredshed, som opstår i den undersøgelse. Det er jo også en masse meget konkrete ting med, hvordan man har det også, om man eventuelt skulle have fysiske symptomer på mistrivsel, altså ondt i maven, svært ved at sove, have ondt i ryggen og nogle andre ting, som man ved har med det at gøre. Så der er forskellige kan man sige, indgange til også at hjælpe børn og unge til at udfylde det her på en ensartet måde. Og så tror jeg øvrigt også, at i forhold til for nogle år siden, så er vi nok også blevet bedre til at tale om det, og det er jo også en forudsætning for at gøre noget ved problemet, at vi er i stand til at sætte nogle ord på, altså at børn og unge også er i stand til at sætte ord på, hvordan de har det. Og der er der jo også en rigtig vigtig del af undersøgelsen faktisk, netop med de her dybde interview af 100 børn og unge, hvor de selv sammen med en anden gruppe unge selv begynder at fortælle lidt om, jamen, hvad er egentlig problemerne for os, men også peger på nogle løsninger.
Og hvad er der for nogle løsninger på sådan et problem?
Ja, altså det som der sådan ligesom står ud, det er det her med, at vi faktisk også skal spørge de børn og unge, hvilket vi så også har gjort, med hvordan, hvad er det, I har brug for? Altså der er nok en oplevelse af, at der bliver måske målt og rapporteret, og så sker der ikke mere. Så det her med at inddrage børn og unge i løsningerne, og simpelthen sige, hvad har I brug for lokalt, for at jeres liv skal være lettere, og det kan jo være noget omkring for eksempel fritidsaktiviteter og muligheden for at gå der og få lettere adgang til det. Men det kan også være noget omkring den kultur, man har i børn- og ungegrupper med hvordan er man sammen på de sociale medier, for eksempel. Hvad er det for nogle gode normer og adfærd, som man måske i klassen bliver enige om. Så det her med at blive inddraget. Og så er der meget konkret en efterlysning af, at i stedet for hele tiden at få karakter og bare blive vurderet med et tal, som sådan handler om ens præstation, at man får mere fokus på læring ved at få mere nuanceret feedback på, hvad er det, man præsterer hen i skolen. Det er et af de unges egne forslag. Altså, at vi har brug for en mere nuanceret tilbagemelding, og ikke bare at få slynget tal i hovedet og blive vurderet, at man er 12, eller 10, eller 7, eller 4, eller 2-talsbarn.
Så lyder det altså fra Rasmus Kjeldahl, som er direktør i Børns Vilkår.
Den danske hjemsendelsespolitik er absurd og trænger til et ordentligt eftersyn. Sådan har det lyttet hen over sommeren fra en håndfuld politiske partier, efter der har været flere forskellige historier om udlændinge, der er blevet sendt hjem, efter at have bidraget flere år til det danske samfund. Blandt andet så har der været historien om eliteforskeren Mads, der måtte flytte med sin amerikanske kone og deres tre børn til USA, fordi de ikke havde opfyldt kriterierne for familiesammenføring. Det er sådan et af eksemplerne. Og nu skal vi dykke ned i en anden hjemsendelseshistorie. Den drejer sig om 36-årige dansk-britiske Christian Daggaard, som i dag bor nær Hedensted med sin danske kone Lisette og parrets to små børn på 3 og 7 år. Christian har en far, der har dansk statsborgerskab og har en stor del af sit liv også haft tilknytning til Danmark. Han flyttede hertil fast for 10 år siden for at slå sig ned med Lisette. Og dengang der foregik det med det, der hedder en ubegrænset opholdstilladelse, så længe han kunne være selvforsørgende. Og det kunne han, fordi han har arbejdet som lagerarbejder lige siden. Men så kom Brexit, Englands udtræden af EU. Og så blev Christian Daugaard pludselig bedt om at søge opholdstilladelse igen. Og trods forsøg på at leve op til kravene for at kunne fortsætte det danske ophold, så lød beskeden i forgårs afvist. Godmorgen, Christian Daugaard.
Ja, godmorgen.
Hvad tænkte du, da du fik den her afvisning?
Jamen, dybt chokeret, og det skaber simpelthen uro. Altså, man ved ikke, hvad man skal gøre. Og selv når man prøver på at kontakte dem igen, ligesom det har været igennem det hele, altså det er nærmest umuligt. Man bliver simpelthen kastet rundt fra den ene til den anden, og det er igen, da jeg prøver på at ringe til dem i går morges, lige så snart de åbner. Så får man fat i den forkerte og skal snakke med hinanden. Så sidder man i kø, og efter en time, så snakker man med nogen, hvor de siger, at igen man skal snakke med hinanden. Og de vil så vende tilbage inden for 24 timer, og det gjorde de så ikke. Da hele dagen gik i går med at bare stå og vente på den opkald der.
Vi skal lige have lidt forhistorie på her, Christian Daugaard. Altså, hvordan du er endt i den her situation, hvor du har fået den her afvisning på dit opholdstilladelse. Hvad er det, der er gået galt i den proces?
Jamen, det er simpelthen på grund af en ugyldig pas, hvis man kan den korte historie. Men altså, jeg fik en brev i november 2020, der stod, at jeg skulle søge en ny opholdstilladelse. I 2021, der skulle gå et år, før jeg kunne søge. Da jeg så sender min ansøgning, derefter får jeg en mail, at jeg skal få taget biometri. Og det var umuligt at bestille tid.
Og det er det, man også kalder fingeraftryk, ikke også biometri?
Ja, billede og fingeraftryk, ja. Mm. Så bruger jeg deres link og prøver på at bestille tid, og der står bare gang på gang, at der er ingen ledige tider. Og til sidst, jamen, så prøver jeg på at kontakte dem, og så er det den samme historie der. Det er umuligt at komme igennem. I mellemtiden får jeg rykker på det, og når jeg endelig kommer igennem og får bestilt tid i august, den 8. august, så møder jeg op i Aarhus, hvor jeg bliver afvist på grund af min pas. Selvom jeg har alt andet dokumentation med dansk kørekort og min nyværende opholdstilladelse og min pas, det var ikke nok. Og så laver jeg en aftale med dem, at jeg vil få bestilt en ny pas, og at de vil holde sagen åben. Og det tager så 11 uger, eller lige knap 3 måneder, for at få en ny pas leveret. Og inden for 3 uger, så får jeg den mail i går, at min ophold er afvist. Så lige meget hvad, så har jeg ingen chance for at kunne nå det. Og så nu står jeg her, og igen ikke kan komme i kontakt med dem.
Det er sådan, at man skal bestille tid hos SIRI, hedder det. Det er også en forkortelse af det, der hedder Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Her skal man altså bestille tid, når man vil ansøge om EU-ophold. Eller hvis man vil have en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingeloven. Man skal også bestille en tid, hvis man skal have optaget biometri, altså for eksempel fingeraftryk, eller ansøge om at få en tilbagerejsetilladelse. Og siger, I har 5 afdelinger rundt om i Danmark. Da du så får den her afvisning, hvad er det så, der er grunden til, at du ikke kan få lov at få den her opholdstilladelse, Christian Daugaard?
Jamen det er simpelthen det. Altså, der efter alt det, den kamp med at få bestilt den tid, så vidste de ikke engang, hvorfor jeg var der. Jeg skulle bare vente indtil de havde tid. Og som sagt, jamen det var simpelthen på grund af en ugyldig pas. Og når man så laver den aftale med dem, så var de lige pludselig hurtige til at reagere og sige, at jeg var for passiv undervejs med at få bestilt tid til biometri, selvom jeg føler, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne.
Ja, så der er ligesom flere led i det, altså dels det her krav om at få den her biometri, altså fingeraftryk med blæk, som du skulle have lavet hos SIRI, altså en af styrelsens afdelinger rundt i landet, hvor det er svært for dig at få en tid i første omgang, og da du så får en tid, der kan de ikke genkende den aftale, du har lavet. I mellemtiden, så glemmer du så også at forlænge dit pas, og det er så de to ting, der gør, at du nu står uden en gyldig opholdstilladelse. Hvad kunne du selv have gjort anderledes for at undgå at ende i den her situation?
Jamen, selvfølgelig. Man kan gå og banke sig selv oven i hovedet over, at man ikke bare fik bestilt den nye pas, men efter det har været så en lang proces, og man kigger på forskellige papirer, dokumenter og sådan nogle ting, altså det er en af de ting. Altså, det er ikke lige så nemt som at bare tage ned på borgerservice og få en ny pas. Altså, der skal lidt mere til. Under corona, og vi har ikke haft nogen planer at komme ud og rejse nogle steder. Vi har brugt hele vores sommerferie i Danmark og kørt rundt til Hirtshals og København, og det er en af de ting, som har ikke blevet gjort. Og det er selvfølgelig, man kan godt være bagklog og ønske, at man bare har gjort det, men jeg synes alligevel, at det er lidt vildt, at i starten, at det skulle gå et år, før jeg kunne søge, og så i den sidste ende går det ikke engang 3 uger, før de tager den beslutning.
Men det ville vel i princippet bare være at tage afsted til borgerservice og få fornyet passet, altså mere omstændigt ville det vel ikke være for dig?
Jo, det er det, fordi det skal bestilles igennem den britiske ambassade, og det tager længere tid at få den leveret. Fordi det er sådan set en britisk pas, det er ikke en dansk pas, så der skal lidt mere til.
Hvad er så næste step for dig i den her... det her forløb med at få en opholdstilladelse og kunne blive i Danmark med din familie, hvad kommer der til at ske nu?
Jamen, lige nu der sidder jeg stadig og skal vente i dag på den opkald, og så håber jeg, at de vil genåbne sagen og give mig tid for at kunne få den pas leveret og få bestilt ny tid for at få taget biometri. Men altså, lige nu der er det sådan 50-50. Jeg ved ikke, hvad de vender tilbage med. Så der er ikke meget mere, jeg kan gøre lige nu. Jeg har fået bestilt et nyt pas, og kan ikke gøre mere.
Tak fordi du ville fortælle om dine oplevelser her, Christian Daggaard, altså som bor her i landet med sin danske kone Lisette og parrets 2 børn, men altså nu har fået afslag på sin opholdstilladelse, som skulle fornyes, fordi der jo har været et Brexit, hvor England er trådt ud af EU. Klokken er 6:52.
Her til morgen, der har vi smidt snablen ned i den her historie om finansloven. 2 milliarder kroner skal der gives ud til folk. Men hvilke folk, der skal have den, det ved vi ikke.
Det er i hvert fald, hvis det står til regeringen, som har præsenteret sit udspil til næste års finanslov, som altså blandt andet indeholder den her inflationshjælpepakke på 2 milliarder kroner.
Og den skal jo forhandles på plads, for at den træder i kraft, og... Der er også et valg, der ligger og lurer, så der er rigtig mange usikkerheder, men i hvert fald så er der kommet det her udspil. Og det indeholder som sagt blandt andet et forslag om, at den her inflationshjælpepakke på 2 milliarder, den skal hjælpe folk, der er hårdt ramt af stigende priser. Som sagt, regeringen har ikke sagt endnu, hvem der skal have den. Så her til morgen, der skal vi altså tale med nogle forskellige, som mener og håber, at pengene bør gå til dem. Flere organisationer har faktisk også allerede været ude at sige, hvem de mener bør få inflationshjælp. Danske Studerendes Fællesråd har for eksempel sagt, at de håber, at der vil være noget hjælp til de studerende. Red Barnet har været ude at sige, at inflationshjælpen bør gå til fattige børnefamilier. Og nu skal vi tale med Kirsten Melgaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er folkepensionist, og du mener vel så til gengæld, at inflationshjælpen bør gå til folkepensionister som dig selv?
Ja, blandt andet.
Hvorfor det?
Men i hvert fald bør vi tages med.
Hvorfor skal I være med i puljen, synes du?
Fordi vi synes også, at vi lever på en sten på det nærmeste mad af måneden, også som kun står med en folkepension og måske bare en lille bitte smule i samtidig med. Det, man hidtil har gjort, er, at man kun har givet til folkepensionister, som også modtager en ældrecheck. Og det synes jeg er uretfærdigt. Vi er mange andre, som ikke kan få ældrechecken, men som har et lige så stort behov.
Regeringen og et flertal i Folketinget, de har i forvejen brugt 2,4 millioner på den her varmecheck, som vi også har talt om. Den gav 400.000 husstande et engangsbeløb på 6.000 kroner, og tanken var, at beløbet skulle hjælpe mod de høje el- og gaspriser. De stigende priser har blandt andet også fået et flertal i Folketinget til at beslutte at udbetale en ekstra økonomisk støtte på 5.000 kroner skattefrit til de folkepensionister, som modtager en ældrecheck. Og Kirsten Melgaard, altså, hvordan mærker du selv de her høje priser?
Jeg mærker det jo i min hverdag i allerhøjeste grad, fordi ved de daglige indkøb, de er jo blevet betydeligt dyrere, og ofte så kommer man af med 100-200 kroner mere per indkøbsdag. Og det er meget, når man som folkepensionist kun får udbetalt omkring 10.000 kroner i ren folkepension.
Men kan man ikke...
Og der får man noget tillæg. Så jeg tror, jeg ligger på omkring 13.000 udbetalt per måned. Og det er ikke mange penge, når man også skal betale alle de samme udgifter, som alle andre mennesker skal betale.
Men det er jo lidt stramt for tiden med pengene for alle, så kan man ikke skrue lidt ned for de spændende måltider og udflugter, og så måske bare leve lidt mere på en sten for en stund?
Det er, jeg synes, jeg lever rigeligt på en sten. Jeg får ikke spændende måltider. Jeg lever mest af rugbrødsmadder, og en gang imellem et par bajerske pølser og så et par spejlæg. Det er sådan min hovedingrediens i mine måltider, så jeg synes ikke, at jeg flotter mig på nogen måde. Det synes jeg faktisk ikke. Men jeg synes også, selvom man er blevet ældre, lever man jo også mange gange et aktivt liv, og derfor har vi jo lige så meget brug for pengene, som andre har.
Hvor stor en hjælp vil det så være for dig at få den her inflationshjælp?
Altså, det vil da være en hjælp. Jeg vil da ikke kun udtale mig om, hvor stor en hjælp det vil være, men det vil da være en hjælp for at få dagligdagen til at blive bedre, og man ikke hver gang man når midt i en måned skal vende og dreje hver en 25 år for at se, om man har penge til resten af måneden.
Der er jo flere folkegrupper, der måske ikke har så meget at rutte med altid. Der er jo de studerende, der er også familier uden så mange penge. Hvorfor skal folkepensionister have hjælp frem for de andre grupper, for eksempel?
Det synes jeg heller ikke, de skal have frem for.
Men det er jo ikke alle, der kan få.
Nej, men jeg synes i hvert fald, man skal tænke folkepensionisterne ind, så man ikke kun uddeler til dem med ældrechecken. Man uddeler heller ikke kun til de studerende, men tænker også på, at mange folkepensionister har lige så lidt at leve for, som en studerende faktisk har.
Du siger, at du lever lidt på en sten nogle gange. Det er der jo som sagt også andre grupper, der gør. Så du hellere, at man lavede en anden løsning, end simpelthen bare at give folk penge?
Umiddelbart kan jeg ikke se. Jeg synes godt, man kan give folk noget hjælp, men jeg synes måske, at man skulle tænke på en indtægtsgrænse, i stedet for at se på, om man er folkepensionist, studerende eller hvad man er.
Så lyder det altså fra Kirsten Melgaard, som er folkepensionist, og en af dem, som håber og tror, at den her inflationshjælp måske kan få lov at hjælpe folk som hende. Lidt senere på morgenen, der skal vi tale med en studerende, der mener, at ja, studerende måske faktisk burde have ret til den her check, hvis det er sådan en, der kommer.
Der kommer også forskellige forslag ind på sms'en til, hvad regeringen i stedet kunne gøre, hvis ikke man skulle lave den her inflationshjælp til en del af finansloven næste år. Blandt andet fra D. Simonsen, der skriver, hvad med, at regeringen i stedet satte en fast afgift på de forskellige energikilder frem for en procentsats som i dag. Det vil give en mere jævn inflation, der gavner alle, uden at man tager penge ud af kassen. Indrømmet, så begrænser det, hvor meget der kommer ind i statskassen, lyder det.
Der er også en, der skriver, at de 2 milliarder hjælper ikke mod inflationen. Alle de hjælpepakker gør det bare værre. Nu kommer renten mere op.
Om lidt så skal vi se på en anden historie her til morgen. Det handler om flyselskabet SAS, som kan stå over for en konkurs, hvis luftfartsselskabet bliver ramt af endnu en strejke. Det er en historie, som Jyllandsposten har her til morgen. Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management, der har lånt SAS 5 milliarder kroner, kan nemlig trække deres lån tilbage, hvis SAS bliver ramt af en større strejke. Og det vil altså også kunne betyde, at SAS i sidste ende kommer til at løbe tør for penge. Så det skal vi lige vende med Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og ved en masse om særligt luftfartsselskabet SAS.
Og så skal vi jo også fortsætte med at dykke ned i den her inflationshistorie. Vi skal som sagt tale med en studerende senere, som mener og tror, at de skal have råd, være en del af det her det hold, der får del af de 2 milliarder. Vi skal også tale med Benny Engelbrecht, som er finansordfører for Socialdemokratiet. Vi skal høre ham, om han ikke kan blive lidt mere konkret på, hvem det egentlig er, der kan få de her penge. Fordi der er så mange grupper, der mener, at de... Altså, folk, der har brug for penge, det er mig. Om man så er studerende, folkepensionist, en mindre bemidlet familie. Det er jo så, hvad der er, men vi må på en eller anden måde kunne se, om I kan gøre det lidt mere konkret, så folk ikke glider sig i blinde.
Det kan også være, at du har et spørgsmål til Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht. Så kan du altså godt nå at få det med ved at sende os en sms på 1424. Ham taler vi med klokken 7.34 her til morgen.
Det gør vi. Lige om lidt, så skal du få nogle nyheder, dem står Thomas Sand for. Og så er vi, som sagt, tilbage. Vi skal også omkring en debathistorie senere i dag. Vi skal tale om grænsekontrol. Anne. Det er simpelthen Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, og så er det Anne-Sophie Kjeldesen fra De Radikale, som vi skal have på linjen senere for at debattere den her grænsekontrol, vi har ved den dansk-tyske grænse. Er den god nok? bliver pengene brugt på den rigtige måde? Det er noget af det, vi kommer ind på senere. Det er faktisk klokken 8:05, helt præcis, du kan høre den historie. Nu får du først en gang nyheder med Thomas Sand, fordi klokken er blevet 7.